Matteus pasal 27.
Sanggeus berai berang, imam-imam kapala jeung kokolot-kokolot bangsa Yahudi karumpul. Sejakna nya mutuskeun pikeun nelasan Isa tea. Isa dibarogod, tuluy dibawa ka Gubernur Pilatus. Barang Yudas nyahueun yen Isa diragragan hukum pati, pohara kaduhungeunana. Duit perak anu 30 tea teh dipulangkeun deui ka imam-imam kapala jeung para kokolot. Terus wakca.
Abdi rumaos doraka, ngahianat geti jelma anu tanpa dosa.
Ku aranjeuna diwalon.
Mangsa bodoh, kami mah teu nyaho-nyaho. Eta mah urusan maneh.
Tuluy eta duit teh ku Yudas diawurkeun ka jero bait suci. Geus kitu manehna ngagantung maneh. Duit dirawatan ku imam-imam kapala, saurna.
Ieu duit temenang dicampurkeun kana peti persembahan, sabab ladang getih.
Sanggeus barempug, duit teh dibelikeun kana tanah nu disebut lahan panjunan. Pikeun tanah pamakaman urang asing. Nepi ka kiwari, eta tanah jadi nelah lahan getih. Kukituna, ngabukti eta nubuatan Nabi Yeremia, anukieu,
duit perakan 30 nyaeta pihargaeunana hiji jelema nurutkeun taksiran urang Israel. Ditarima, tuluy dipasrahkeun pikeun meuli tanah lahan panjunan. Kitu pangandika pangeran ka kaula.
Isa geus dijagragkeun payuneun gubernur. Gubernur mariksa ka anjeuna.
Anjeun teh raja urang Yahudi?
Waler Isa.
Leres. Sakumaha pilahir.
Dakwaan imam-imam kapala jeung kokolot-kokolot mah ku anjeuna teu diwaler pisan. Saur Pilatus ka anjeuna.
Teu karenge eta dakwaan-dakwaan sakitu lobana?
Isa tetep teu kersa ngawaler, nepi ka matak heran ka gubernur. Saban-saban hari raya Paskah, gubernur teh geus baku sok ngaleupaskeun saurang sakitan. Numana bae sakahayang rakyat. Harita di jero panjara aya sakitan anu kawentar jahatna. Eta jalma teh ngaranna Barabas. Sakalian rakyat harita kumpul, Pilatus sasauran.
Mana anu dipikahayang? Anu ku kami kudu dibebaskeun? Barabas atawa Isa anu disebut Al-Masih?
Anjeuna uninga, pangna maranehna nyerengkeun Isa teh. Bawaning ku dengki-dengkina. Sabot Pilatus calik tina korsi pangadilan, nampi amanat ti gereuhanna.
Ulah ngiring campur kana perkawisna eta jalmi bener. Margi lantaran manehna, abdi kalintang kasiksana ku impian tadi wengi.
Tapi rakyat teh, geus kaangsonan ku imam-imam kapala jeung ku kokolot-kokolotna. Maranehna menta supaya Barabas bebas. Ari Isa kudu dihukum paeh. Gubernur ngawaler.
Saha di antara anu dua hukum kami kudu dibebaskeun?
Jawabna.
Barabas!
Saur Pilatus.
Anu Isa anu disebut Al-Masih kumaha?
Urang Yahudi nyorowo.
Gantung!
Saur Pilatus deui.
Maha dosana.
Urang Yahudi tinggorowok beki bedas.
Gantung!
Sanggeus ngaraos yen daya upayana teu mentar, Pilatus wawasuh panangan hareupeun sarerea. Tidinya anjeuna ngalahir.
Kami teu tanggung jawab kana getih ieu jelema. Pek tanggung kumarane sorangan.
Urang Yahudi bareng ngajawab.
Keun! Getihna sina malindes ka kuring saanak incu.
Tuluy Pilatus ngaleupaskeun Barabas. Ari Isa dirangket heula. Saterusna anjeuna teh diserentkeun ka maranehna sina digantung. Geus kitu, Isa dibawa ku serdadu-serdadu gubernur ka gedong pangadilan. Serdadu-serdadu sejena ge disina kumpul kadinya. Tuluy anggoan Isa dicuculan, diganti ku jubah warna wungu. Maranehna nyeun mamakitaan anu dianyam tina cucuk tuluy diterapkeun kana mastakana. Ari pananganana sina nyepeng awi satupeuk. Geus kitu, serdadu-serdadu teh sujud payuneunana bari moyokil.
Wilujeng Raja Urang Yahudi, wilujeng Raja Urang Yahudi, wilujeng Raja Urang Yahudi.
Geus kitu, maranehna nyariduhan ka anjeuna. Jabati eta, awina direbut tina pananganana, terus ditenggelkeun kana mastakana. Sanggeus dikaniaya, jubahna dicuculan, dianggoan ku anggoanana deui, terus dibawa ke tempat panggantungan. Di tengah jalan, anu jolna ka luar kota, aleutanana amprok jeung hiji jelema urang kirena nu ngaranna Simon. Tuluy ki Simon teh ku para serdadu tea dipaksa sina manggul salib Isa. Sanggeus nepi ka tempat anu disebut Gulgota, hartina tempat tangkorek, Isa dileueutan anggur anu dicampuran hampuru. Tapi sanggeus ngicip-ngicip, anjeuna teu kersaeun ngaleueuh. Sanggeus digantung, anggoanana dilotrekeun, maranehna terus dariuk ngajaga. Luhureun mastakana aya merek anu netelakeun sababna numatak anjeuna dihukum, unina, ieu Raja Urang Yahudi. Aya deui anu digantung harita rampok duaan, digantungna dikenca jeung katuhueunana. Sakur nu laliwat ka dinya, pada gigideug bari maroyok, pokna.
Hei, anu rek ngaruak bae suci jeung anu sanggup ngadeukeunana deui di jero tilu poe, lamun nya maneh putra Allah, salametkeun diri teh nya turun ti dinya.
Imam-imam kapala, ahli-ahli kitab jeung kokolot-kokolot oge maroyokan, pokna.
Kabatur bisa nyalametkeun, ari kadirina sorangan teu bisa nanaon. Eta Raja Israel teh, cik, turun tina panggantungan, meureun urang percaya, carekna manehna teh nyalindung ka Allah. Keun sina ditulungan ku Allah, ari nya mah kameumeut Allah, da ngaku nama putra Allah.
Malah rampok anu papada digantung tea, oge pipiluan moyok. Barang geus pukul 12 tengah poe, reup bae didinya jadi poek sakurilingna nepi ka pukul 3. Kira-kira dina pukul 3, Isa ngagero.
Eli, Eli, lama sabaktani.
Anu hartosna,
ya Allah, Pangeran Abdi, kunaon margina, Abdi dikantun.
Terus aya nu ngaromong kieu,
manehna kersa sambat ka Elias.
Aya anu geuwat ngancelomkeun sepon kana anggur haseum, ditiirkeun kana gantar, maksudna Isa sina ngaleueut. Tapi aya nu nyarek.
Engke heula, urang nenjo heula Nabi Elias nulungan manehna.
Isa ngagero deui tarik pisan, tuluy anjeuna masrahkeun nyawana. Harita bareng jeung pupusna reregan bait suci bedah dua. Parat tiluhur kahandap sarta bumi ngarieg kulini. Gunung-gunung cadas barilah, makam-makam mararuka sarta jasad-jasad jelema saruci anu keur sumare didinya harudang deui. Waktu Isa gugah tina pupusna, ieu jasad-jasad kalaluar ti makamna, tuluy arasuk ka kota suci, narembongan ka jalma rea. Barang rieg aya lini jeung kajadian-kajadian sejena, komandan jeung perjurit-perjuritna kacida sarieuneunana, tuluy ngucapkeun kieu.
Bener ieu jelema teh putra Allah.
Didinya oge aya wanita-wanita teu wudu rea anu ngarawaskeun ti kajauhan bae. Wanita-wanita eta teh nya anu milu kana rombongan Isa keur ti Galilea keneh. Di antarana aya Maryam Magdalena, Maryam indung Yakobus jeung Yusuf, sarta indungna anak-anak Sebedeus. Memeh repeting, aya hiji jelma jegud urang Arimatea, nyaeta Yusuf. Manehna oge geus jadi murid Isa. Ngadeheus ka Pilatus pikeun nyuhunkeun layon Isa. Pilatus nimbalan supaya eta layon Isa teh dipasihkeun. Tuluy eta layon Isa teh ku Yusuf dipulasara, nya dibungkus ku lawan bodas bersih. Terus dimakamkeun dina makam anu anyar keneh, anu dibobok dina gunung Cadas. Sanggeus lawangna ditutup ku batu gede, tuluy dikantunkeun. Tapi Maryam Magdalena jeung Maryam nu saurang deui mah caricing keneh di dinya bari melong ka eta makam. Isukna sabada poe panyadiaan, imam-imam kapala jeung urang Parisi bareng daratang ka Pilatus. Salaurna ka Pilatus,
"Juragan, eta tukang nyesapkeun teh waktos hirup keneh uar-uar kieu. Sanggeus tilu poe kami bakal hudang deui. Kumargi kitu, mugi diparentahkeun supados makamna dijaga dugi ka dinten anu katilu. Margi tiasa jadi, engke dipaling ku murid-muridna bari diuar-uar yen parantos hudang deui tinu marawat. Pangwadulan anu ieu mah balukarna tangtos langkung awon tinu ti heula."
Saur Pilatus,
"Mangga pasihan bae, kawal jaga sakumaha mistina."
Geus kitu, pajaratan Isa ku aranjeuna sina dijaga sarta disegel.